В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Росія проголосувала на виборах до Державної Думи. Вперше від часу окупації Криму у виборах брали участь і мешканці анексованого півострова.
Здесь все уже успокоились и как бы понимают, что уже ничего не изменится. Поэтому будь Иванов или Петров уже как бы роли не играет. Это прогнозировалось.
И Радио Свобода продолжит цикл материалов до 75-й річниці трагедии в Бабиному Яру.
Это самая стыр, которая названа книжка «Моя прабабушка». Мне мой папа однажды сказал, вот у меня еще и бабушка погибла в Бабьем Яру, но она туда не дошла. Вот такой вот...
Інтерв'ю з авторкою книги «Мабуть, Естер» Катою Петровською далі в нашій програмі. Але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про відновлення обстрілів бойовиками позицій українських військових біля Широкина.
На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші в районі Мар'їнки, Широкіного та Павлопіля, де бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Повідомив речник штабу АТО Іван Арефєв, минулої доби, за даними Міноборони, вперше за довгий час у Широкині не було обстрілів. Угруповання ДНР та ЛНР у понеділок звинувачували українську сторону у порушенні режиму тиші, який мав би тривати на Донбасі з 1 вересня. Українські військові, однак, заявляють, що не стріляють. Депутат Верховної Ради України Сергій Лещенко вважає, що Національне антикорупційне бюро підтвердило законність придбання ним квартири і заявляє про незаконне стеження за ним та деякими іншими антикорупційними активістами. Перевірка підтвердила, що мої кошти на придбання житла є повністю легальними та заробленими чесно до походу у політику, написав він у своєму Фейсбуці після виступу перед журналістами у Києві. На початку вересня в інтернеті з'явилася інформація про придбання Сергієм Лещенком квартири у центрі Києва площею майже 200 квадратних метрів. Лещенко підтвердив нове придбання і пояснив походження коштів, за які було куплено квартиру. Сьогодні у Національному антикорупційному бюро повідомили, що не знайшли ознак кримінального правопорушення у придбанні Лещенком квартири. Однак, як зазначили у відомстві під час аналізу наданих документів та відомостей, НАБУ виявило кілька суперечливих моментів. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі». Сьогодні у США повідомляють про арешт Ахмада Хана Рахамі, підозрюваного у причетності до вибуху у Нью-Йорку. Рахамі затримала поліція Ліндена у штаті Нью-Джерсі. 28-річний виходець з Афганістану є громадянином США. У районі Нью-Йорка Челсі пізно ввечері 17 вересня внаслідок спрацювання вибухового пристрою були поранені 29 людей. У Міністерстві оборони Росії вважають беззмістовним дотримання режиму припинення вогню у Сирії проурядовими силами, оскільки, за інформацією російської сторони, представники опозиції продовжують атаки.
Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий бойовиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным.
Заявив сьогодні представник Міноборони Росії Сергій Рудський. За інформацією російської сторони, упродовж останньої доби у Сирії зафіксували 53 випадки порушення режиму припинення вогню.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Росії завершились вибори до Державної Думи, на яких перемогла партія влади «Єдина Росія». Згідно попередніх даних, до парламенту також проходять ліберальні демократи, комуністи та справедлива Росія. Вперше з моменту анексії 2,5 роки тому у Криму депутатів до Держдуми обирали і кримчани. Напередодні українська влада та меджліс кримсько-татарського народу закликали жителів півострова бойкотувати ці вибори, називаючи їх нелегітимними. Як минув день виборів у Криму та чи стали кримчани активними виборцями, розповість журналістка проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Анна Андрієвська. Добрий вечір, Анно.
Добрий.
Чи можна сказати, що виборча кампанія у Криму була чесною і прозорою?
Зазначу, що масових порушень під час голосування у Криму не виявлено ані спостерігачами, ані журналістами. Проте застосовувалися певні виборчі технології. Журналісти видання «Крим Реалії», зокрема, помітили, що місцеві телеканали впродовж усього дня голосування транслювали в своїх ефірах коментарі кандидатів у депутати від «Єдиної Росії». Проте титрували їх не як політиків, а як діючих чиновників. Правозахисники називають це прихованою агітацією. Також у Сімферополі та Керчі у день виборів ніхто не прибрав наочну агітацію. Листівки за кандидатів від ЛДПР та «Єдиної Росії» залишалися у публічних місцях. Своєрідно підійшли до організації виборчого процесу у місті Армянську. Там представники місцевого муніципального телеканалу «Сєвєрний Крим» організували між виборцями розіграш смартфонів. Серед переможців виявилися троє російських військовослужбовців. Цей телеканал очолює депутат міської ради Армянська від партії «Єдина Росія». На виборчій дільниці номер 22 у Севастополі спостерігачі зафіксували вкидання бюлетеня, заповненого за кандидата від партії влади Дмитра Бєліка. За цим фактом було подано скаргу. Наразі вона розглядається. Загалом масових порушень у Криму зафіксовано не було. Російський політолог Іван Преображенський пояснив це Радіо Свобода так.
В Криму, в принципі, не було кандидатів, проти яких можна було б вести такі нарушення. Еще летом на стадии регистрации власти отсеяли всех недостаточно лояльных кандидатов. Остались только так называемая несистемная оппозиция в виде партий, Яблоко, Парнас. Поэтому большого смысла в слишком уж масштабных фальсификациях не было.
Слід зазначити, що у Криму були повідомлення від правозахисників про застосування адмінресурсу, коли представників бюджетних установ примушували йти на вибори, погрожуючи звільненнями. Але підтверджень цьому нам знайти не вдалося. Ростиславе?
Анно, скажіть, будь ласка, а чи активно голосували кримчани на виборах до російського парламенту? Взагалі, яка була активність?
Процес волевиявлення у Криму був неоднозначним. З одного боку, частина кримських татар та проукраїнських кримчан бойкотували голосування, влаштувавши флешмоб з приготування смаколиків вдома. Однією з учасниць такого флешмобу стала дружина глави меджлісу кримських татар Сафінар Джемілєва. Проте певна кількість кримчан усе ж пішли на вибори. Проте дізнатися точну їхню кількість наразі неможливо. Підконтрольний Росії кримський виборчком досі не оприлюднив дані стосовно явки на виборчих дільницях. Остання інформація була зазначена станом на 18 годину 18 вересня. Тоді проголосували більше 42% кримчан. Остаточні дані обіцяють оголосити лише зранку 20 вересня разом з результатами голосування. Кримський політолог Дмитро Омельчук пояснює таку низьку явку розчаруванням кримських виборців у діючій владі.
Здесь все вже успокоїлись і розумію, що вже нічого не зміниться. Поэтому будь Иванов или Петров уже как бы роли не играет. Это прогнозировалось, это уже было в сентябре 2014 года, а сейчас еще больше.
Висновки про те, чи справді це так і чи проголосували кримчани ногами, можна буде зробити вже після оголошення офіційних результатів виборів. Їх обіцяють назвати 20 вересня. Ростиславе.
Дякую дуже. На зв'язку прямому зі студії в Києві була журналістка проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Анна Андрієвська. Ну, а як би мав діяти офіційний Київ, аби вибори до Російської Держдуми у Криму не визнавалися б міжнародною спільнотою, про це Олександр Лащенко розмовляв із істориком, політологом Олександром Палієм та депутатом Верховної Ради від Радикальної партії Оксаною Корчинською.
Без сумніву, ми будемо вимагати всього світу не визнавати. У нас вже є перший прецедент, вже Швеція заявила, що вона не визнає. І тому я надіюся, що більшість Європи підтримує. Нам треба бути наполегливими, але в даному разі ми все одно самі є наша провина. Коли у нас з вами 2 роки війна, у нас до сих пір функціонують всі посольства в Російську Федерацію в вільному режимі, і ми таким чином до сих пір офіційно світу даємо сигнал, що це все ж таки внутрішній конфлікт, це наша вина з вами. Ми повинні були на сьогоднішній день вже закрити більшість посольств країни, котра окупувала нашу територію.
І не давати, зокрема, дає... проводити вибори.
Абсолютно вірно.
Ми Києві, повинні були в світі. У Львові там хтось прийшов чи ні?
Яка зараз коректність з нашого боку, якщо у нас з вами вкрали нашу територію, вкрали наших громадян, вкрали на мільярди доларів наше майно, котре наша країна 23 роки вкладала, підтримувала інфраструктуру, вкрали, причому одне з найкращих. Я, коли була в Італії, я їм казала італійцям, ви хочете зрозуміти, про що я говорю, коли у нас вкрали Крим, давайте сьогодні австрійці у вас крадуть Венецію, Венеціанську область, і ми подивимося, як ви будете поводити себе,
дали
якщо
відповідь.
Туди зайдуть чоловічки, і котрі скажуть вам на завтра, а тепер під дулом автоматом ми визнаємо пакт генерала Радуцького, котрий колись цю територію визнав австрійською.
Дали відповідь
італійці. Італійці були в шоці, одна депутат Сената розплакалась, підійшла і пожала мені руку. Вона зрозуміла, про що йде мова.
Ваша позиція, що має робити далі Київ, щоб Захід почув його думку, а не Росію, в питанні проведення виборів до Держдуми у Криму?
Все, що і так робиться. Тобто наголошувати свою позицію постійно, тримати її твердою. І головне, це, звичайно, зміцнення нашої обороноздатності, тому що слухають, як правило, тільки сильних. Тому ключове питання – це, щоб ми, наша країна, була сильною, цілісною і твердішою, ніж ворог.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Захід стежив за нинішніми виборами в Росії без особливих надій на демократичні тенденції. Тому, коли стали відомі попередні результати, то, так би мовити, девізом підсумку нинішніх думських виборів у деяких європейських політиків стала фраза «система під контролем», а отже, результати без несподіванок. Подробиці в репортажі нашого кореспондента у Брюсселі Віталія Єреміці.
Нинішні думські вибори – це ще одне путінське шоу без вільного та справедливого шансу для опозиції. Так вважає євродепутат від Нідерландів Ганс ван Бален, закликаючи міжнародну спільноту не визнавати членами Думи людей, обраних у Криму. Водночас співголова спостережної місії ОБСЄ на виборах Ілка Канерва нині заявив, що утиски Кремлем громадянського суспільства та жорсткий контроль державних засобів масової інформації негативно позначилися на виборах, і це призвело до того, що народу Росії не були надані різні альтернативи. Його колега Ян Петерсен, голова місії Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, відмовився давати будь-яку оцінку виборам у Криму. Що ж до їх перебігу в Росії, то він сьогодні також вказує на обмеження основних прав.
Що мені спадає на думку, так це низка речей тривалого характеру, які слід взяти до уваги. Йдеться про ситуацію із пресою і обмеження неурядових організацій. Тож, мій сигнал такий. Недостатньо концентрувати увагу на виборах після або за день до них. Це ж довготривалі тенденції, які створювали тло для нинішніх виборів.
Заявив голова спостережної місії. Раду Європи, зокрема її парламентську асамблею, яка зазвичай проводить моніторинги виборів, Росія спостерігати за голосуваннями не запросила. Тому речник Ради Європи Даніел Холдген просто констатував, нагадавши позицію цієї установи щодо окупації Криму Росією.
Раду Європи не запрошували проводити моніторинг виборів до Думи. Наша позиція щодо Криму залишається незмінною. Вона ґрунтується на висновку Венеціанської комісії, зробленому одразу після анексії. Вона проголошує, що анексія Криму була незаконною.
Зі свого боку, голова моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи Штефан Шенах каже, що його колег на вибори не запросили, а, цитую, якщо ми не можемо в'їхати на територію Криму, підготувати свій звіт, то й того, що там сталося, ніхто не може визнати. Кінець цитати. Європейський депутат від Литви Петрас Ауштрявічус, який ініціював листа із закликом до Євросоюзу не визнавати російських виборів у Криму, зі свого боку додає, ключове слово і результати виборів Російської Думи, система під контролем та без сюрпризів. Тим часом у міжнародній правозахисній організації Freedom House заявили, що голосування на виборах до Держдуми Росії в окупованому нею Криму не було вільним і справедливим, а також не узаконює так званої кримської влади. Євросоюз, який наразі готує свою реакцію, вже заявив, що його позиція щодо виборів базуватиметься на висновках спостережень ОБСЄ. Низка країн ще наприкінці минулого тижня заявила, що визнавати результати голосування в Криму не будуть. Нині до них приєдналися й інші держави, зокрема Франція та Чеська Республіка. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про російські парламентські вибори і перше місце на них провладної партії «Єдина Росія». І ось що почули.
Там все, там треба зараз ще притримати на якийсь час Путіна. І тому й дали партії влади людей.
Не Путін вирішує, чия партія там переможе. От. І ніхто не вирішує. Вибори – це так, спектакль. А давно вже все вирішив.
Там інакше ж не могло бути, що тут думати. Це все передбачено.
Там зверху, не знаю, це спрогнозували вже зарані для себе, як це все буде. Там рисують цифри постійно. Це все завідомо звісні факти. Ну, тобто, майже мілітаризм, я вважаю.
Чесно, не сліжу за політикою в Росії, потому что очень много работы. Ну, то, что у них выборы, перегоны во всех пабликах ВКонтакте, я случайно об этом узнала. А то, кто победил, абсолютно предсказуемый результат.
А что про это можно думать? Є те, що є. Путін переможець, він розвалив спочатку Євросоюз, потім ще розвалить НАТО, потім їх посварить між собою. І в результаті залишиться гегемоном.
Думки перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Двоє полонених українців Володимир Жемчугов та Юрій Супрун у суботу повернулися додому. Обмін відбувався поблизу міста Щастя на Луганщині. У процесі обміну у швидку до тяжкохворого Жемчуга зайшов відеоблогер Грем Філіпс, який почав розпитувати полоненого в образливій формі щодо причин його поранення. Як розповідає Анастасія Москачова, розмова Філіпса із Жемчуговим була не лише на межі професійного, але також і на межі етичного і морального.
Я самый честный журналист,
ты ложь. Я освещаю только правду.
Это потому, что ты зомби.
Все я видел, что
а кто тебе зомбировал?
Розмову між відеоблогером Гремом Філіпсом і тяжко пораненим Володимиром Жемчуговим під час обміну полоненими можна вважати катуванням останнього. Так вважає юрист Національної спілки журналістів Тетяна Котюжинська. За її словами, насамперед потрібно з'ясувати, як Філіпс потрапив на цей обмін.
Принаймні, незалежна медіапрофспілка вимагала того, щоб органи державної України реагували на кожен факт незаконного перетину кордону іноземними громадянами, це стосується окупованих територій. Якщо хтось в'їжджає на окуповані території Донбасу, не з території України, з території Росії, має бути відповідна заява.
Ситуація, яка склалася, лежить швидше у площині етики, вважає юрист, координатор проєкту Prisoners of War UA Олег Веремієнко. На його думку, Філіпсу можна було б інкримінувати поводження, яке принижує людську гідність, але притягнути до відповідальності цю людину було б юридично досить складно.
Разве ж наймати адвокатів і десь там в Лондоні судитися, де Грем Філіпс переписаний, він ж британець. Якщо він діяв як Russia Today журналіст, можна з Russia Today посудитися. Ну, але знову ж таки, це Лондон, які адвокати за це візьмуть.
Питання щодо поведінки Грема Філіпса комітет Парєзі свободи слова розглядав на сьогоднішньому засіданні у Києві, повідомив член комітету депутат Володимир Ар'єв. Обмін полоненими, який відбувся у суботу, пов'язаний із нещодавніми заявами міністрів закордонних справ Німеччини і Франції щодо розробки нового алгоритму врегулювання конфлікту, який би порушував порядок виконання взаємних зобов'язань, передбачених Мінськими угодами. Так вважає експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Закладається принцип синхронності. Створюється пілотні зони припинення вогню при одночасному розробці законопроекту щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях і наданню спецстатусу.
Троє євродепутатів сьогодні разом із представницею від України у гуманітарній підгрупі у Мінську Іриною Геращенко відвідали декілька міст на Донеччині неподалік від лінії розмежування. Під час візиту, як повідомляють новості Донбаса, чеський євродепутат Яромир Штетина заявив, що єдиний спосіб завершення конфлікту в Україні – це постачання їй військового озброєння. Григорій Перепелиця, однак, вважає, що вирішальну роль у переговорному процесі, зокрема і щодо звільнення полонених, матиме саме нормандський формат. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Національне антикорупційне бюро завершило перевірку законності придбання квартири за 7,5 мільйонів гривень народним депутатом Сергієм Лещенком. НАБУ не виявило ознак кримінального правопорушення, однак під час аналізу звернуло увагу на кілька, як було сказано, суперечливих моментів. Левко Стек розповідає.
Коментуючи результати перевірки, директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що аналітики встановили кілька джерел надходження коштів, за які Сергій Лещенко придбав квартиру площею 200 квадратних метрів у Києві. Найбільше грошей – 3 мільйони 700 тисяч – нардеп позичив у свого колишнього роботодавця, керівника інтернет-сайту «Українська правда» Олени Притули. Ще майже 2 мільйони гривень – кошти, зняті з банківського рахунку матері Лещенка. Сам нардеп з власних заощаджень віддав 1 мільйон 780 тисяч, а ще 150 тисяч дала у позику цивільна дружина. За словами Ситника, перевірка показала, що прибутки за попередні роки, як Лещенка, так і позичальників, є достатніми для купівлі нерухомості. Водночас, під час аналізу в НАБУ виявили, що найменше два пункти з ознаками адмінправопорушень, пов'язаних з корупцією. Як пояснив директор НАБУ, Лещенко не вказав у декларації про доходи вклади у банках, якими володіє його матір. Також у правоохоронців виникло застереження щодо безвідсоткової позики, яку отримав нардеп від близьких людей.
Чесно кажучи, такої практики отримання безпроцентного кредиту топ-чиновниками в інших державах просто немає. Тобто людина отримує на 10 років значну суму коштів, при цьому вона не сплачує жодного відсотку. На мою думку, простий громадянин доступу до таких фінансів без процентів він не має. Тому не сама сума позики є незаконною, а те, що ця сума надається взагалі без відсотків.
Повідомив Ситник. Сам Сергій Лещенко вважає, що в НАБУ під час перевірки допустились помилки, кваліфікуючи правові відносини з його близькими та ріднею, які передували купівлі нерухомості. Відтак нардеп заявив, що готує детальні пояснення з цього приводу вже для НАЗК.
Що стосується пояснення джерел моїх доходів, то НАБУ провела детальну перевірку. Вони вивчили сотні сторінок документів, які я добровільно передав до цього правоохоронного органу. Воно вивчило всю історію моїх доходів. Всі мої гроші, всі мої доходи є легальними. Жодних подарунків, відкатів або будь-чого не встановлено, не виявлено, їх не могло бути в принципі.
Коментуючи результати перевірки, нардеп також заявив, що скандал довкола купівлі квартири роздмухують високопосадовці, проти яких спрямована його антикорупційна діяльність. Водночас політтехнолог Олексій Голобуцький у коментарі Радіо Свобода наголосив, що, на його думку, резонанс довкола нерухомості в першу чергу вдарить по рейтингу Демократичного альянсу, до якого зараз входить Лещенко, та загалом по молодих політиках, які намагаються реформувати країну.
Тут питання не юридичне, в першу чергу, а моральне. І не в сумі навіть грошей. Да? Тому що, ну, зі старою елітою все ясно. Там навіть вже і всі звинувачення проти всіх наших політиків вже немає ніякого сенсу. Тож все одно за них голосують. А Лещенко і такі інші, вони ж орієнтуються на думаючого електора. Все ж таки це люди, які можуть пробачити багато чого, але не пробачать саме цього лицемірства, яке вони бачать і так по всій нашій політиці.
В ході свого брифінгу в понеділок Сергій Лещенко підтвердив також володіння ще однією квартирою в Києві на вулиці Гетьмана. Втім, не пояснив походження цієї нерухомості. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
З 2013 року британський журналіст Стівен Сакор, ведучий одного із найвідоміших політичних ток-шоу «Hard Talk», модерує дискусії на щорічній конференції «Ялтинська європейська стратегія». Свого часу він брав інтерв'ю у президента України Петра Порошенка, спілкувався із найвідомішими політичними лідерами світу. Михайло Штекель розмовляв із Стівеном Сакором, і першим запитанням було, які враження від українського прем'єра Володимира Гройсмана. Стівен Сакор.
Володимир Гройсман – молодий політик, мабуть, ще не дуже відомий в Україні. Зараз він намагається сформулювати свою ідентичність, свій власний посил. Гройсман говорить упевнено і з вірою у власні промови, і про реформи, і про боротьбу з корупцією. Але, чесно кажучи, він не відповів на мої прямі запитання. У Гройсмана немає сильної політичної бази у парламенті, і він відданий президенту Петру Порошенку, який наразі не дуже популярний. Стиль Гройсмана не такий прозорий, який був у його попередника. Він працює в межах системи, не намагається розкачати її і створити собі ворогів. Свого часу Арсеній Яценюк зробив собі багато ворогів, тоді як Гройсман намагається бути більш зваженим, спокійним. Ефективність цих двох методів оцінити має український народ.
Що ви думаєте про Юлію Тимошенко та її популярність? Свого часу ви казали, що її політичне майбутнє є невизначеним.
У більшості країн, в тому числі в Україні, рейтинг політиків, особливо опозиційних, залежить від того, наскільки відомо їхнє ім'я. Юлія Тимошенко досі має відоме ім'я, а якщо спитати людей, хто має очолити країну, то вони перш за все пригадають ім'я, яке знають. Але варто бути чесним, оцінки Юлії Тимошенко є полярними. Вона має багато прихильників, але є також багато тих, хто не хоче знову бачити її при владі. Справжній рівень підтримки покаже може лише виборча кампанія, якщо Тимошенко вирішить усерйоз поборотися за місце в уряді. Тоді стане ясно, чи дійсно її підтримують люди, або вони просто називають знайоме ім'я.
Ви не вперше приїжджаєте на конференцію ЄС, отже протягом кількох років бачите українських політиків і дискусії на конференції. Чи цей рівень зростає?
Мабуть, дискусії становляться більш відвертими. Критичний і конструктивний діалог дійсно відбувається в Україні. Зміни, зважаючи на певні складнощі і розмови про залякування журналістів, залишаються незалежними. Але ось вже кілька років я їжджу на цю конференцію, і проблеми залишаються одними і тими ж. Систематична корупція, провальні спроби реконструювати економіку, недовіра до політичних партій і лідерів та інші. Це складні проблеми, мабуть, лише через 10-15 років українці скажуть мені: знаєте, а ми домоглися значного прогресу. Проте Сполучене Королівство будувало демократію кілька сторіч, а ви намагаєтеся побудувати її за 25 років. Тому ми не можемо чекати неможливого, але ми хочемо очікувати від українців серйозного ставлення у намаганні очистити уряд, поставити на чолі країни ефективну адміністрацію і запросити до громадської та політичної діяльності чесних людей. Ось що хочуть бачити зарубіжні партнери. І ось у чому полягає ваш виклик.
Відомий британський тележурналіст Стівен Сакур в інтерв'ю Михайлу Штекелю. Ви слухайте Радіо Свобода.
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це не була політика державного антисемітизму.
В українців пошкоджена лінія пам'яті, трагедія Бабиного Яру. Є книги, дослідники, інститути, однак відсутнє суспільне усвідомлення масштабу цієї трагедії, вважає німецька письменниця українського походження Катя Петровська. Її дебютна книга «Мабуть, Естер», події якої розгортаються довкола подій Бабиного Яру, мала розголос у сучасній світовій літературі. Книгу з німецької вже переклали англійською та українською мовами. Ярослава Тригубова розмовляла із Катею Петровською і запитала спочатку, що є ключовим у цій історії, родинній історії.
Это самая Эстер, которая названа книжка «Моя прабабушка». Мне мой папа однажды сказал, вот у меня еще и бабушка погибла в Бабьем Яру, но она туда не дошла. Вот такое вот. Он сказал странное предложение. Моему папе было 9 лет, и он не помнит, как ее зовут. И это потрясающе. Родители ее называли мама, а он звал бабушка. Поэтому «Мабуть, Эстер» — это не шутка, а это имя этой женщины, которую мы не знаем. В день Бабьего Яра она как-то умудрилась выйти на улицу, потому что она была неходячая. Ее, собственно, поэтому и не взяли в эвакуацию. Ее убили на улице. Никому не нужную старуху. Может, ее не любил даже никто. Но это не меняет ничего в факте насилия. Ничего. Оправдать убийство невинных людей нельзя ничем. Для меня, кажется, Эстер стала таким образом.
Чому ви вирішили книгу «Мабуть, Естер» історію своєї родини писати німецькою, мовою, яку не знають ваші батьки?
Если человек пишет по-русски о Второй мировой войне, о еврейской истории, в самом языке заложена идея жертвы. Мне очень хотелось сказать, что я не жертва, я живу, и я владею своей жизнью. И для этого мне нужен был немецкий язык. То есть я как бы прописала одну историю на языке другой стороны. Я ухожу от вот этой ролевой игры. Мы правы, а другие не правы. С немецким связана вот эта вот идея, которая может быть вообще самая главная для книжки. Идея общего ландшафта. И очень важно знать, що це наше спільне минуле.
Яку історію відтворити на папері вам було найтяжче?
Были истории, которые я знала с детства, я не знала, как их рассказать. Там вот есть история о том, как моего отца спас фикус, а потом оказалось, что никакого фикуса не было. И в конце концов оказывается, что ты вообще не можешь выяснить, был ли фикус, который сняли с грузовика и посадили моего папу, и он уехал в эвакуацию, иначе бы он погиб. Или не было этого фикуса. И когда ты пишешь по-немецки, из этого фикуса вырастает фикцион, фикция. По-русски фикция — это придуманная, а по-немецки фикцион — это литература. И это совершенно потрясающая вещь, которую я не придумала, а вот она вырастает из поиска о семье.
Скільки родичів у вас забрала трагедія Бабиного Яру?
Это бабушки моих родителей, то есть одна бабушка, вот, кажется, Эстер, вторая бабушка Анна, бабушка мамы, и тетя моей мамы Лёля. И мне вот непонятно, как мы можем расти в городе, в котором там до Бабьего Яра, где было убито 100 тысяч человек, и прогуляться по парку. Непонятно, это должно быть нормальное место, или это должно быть какое-то ужасное место. Там очень много памятников уже, 29 памятных знаков и, по-моему, 13 памятников, но при этом памяти об этом месте нет. У одного из наших друзей, Давида, я спросила: ты ходишь туда, потому что у тебя там родственники? На что он мне ответил: это самый глупый вопрос, который я слышал в своей жизни. И это очень-очень важная вещь. Это место болит не потому, что у тебя там родственники. Момент совести, когда ты сопереживаешь чужой беде, дело не в том, что она моя. Это вопрос к киевскому, украинскому пространству. Есть ли чужая беда, если речь о нас? И кто такие мы?
Письменниця Катя Петровська на хвилі Радіо Свобода.